Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga selalu senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memujinya akan apa yang telah dikaruniakan kepada kita berupa kesempatan, kesehatan. Kemudian juga semoga Allah selalu senantiasa merahmati kita, melindungi kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Dan ini sesuatu yang besar karunia yang seharusnya kita syukuri. Dan kemudian semoga Allah berkenan menguatkan kita, kemudian memberikan kecerdasan kepada kita, melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan berkenan pula kiranya Ia melimpahkan tolong dan kurnia-Nya atas kita sehingga kita dipandekannya di dalam melakukan tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak melalaikannya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari sesi pembahasan yang kemarin, masih membahas tentang keluhan. Dan ini merupakan keluhan yang ke-14 sebagaimana yang kita rencanakan. Sekiranya Allah menghendaki, maka kita akan selesaikan sampai 15 keluhan, kemudian kita akan bikin episode baru atau tema baru. Maka pada pembahasan kali ini adalah kita membahas tentang gangguan tidur, yang mana hal ini meliputi susah tidur, ngantuk terus, lesu, atau tidur mendadak, narkolepsi istilah orang baratnya mengatakan. Dan pada prinsipnya, permasalahan tidur ini merupakan salah satu dari kaidah kesehatan, bahkan merupakan kaidah yang terakhir, salah satu di antara 3 kaidah besar yang dibangun oleh para pendahulu kita yang menapaki jalan fitrah sesuai dengan fitrahnya manusia. Yang mana kaidah yang terakhir ini adalah kaidah istifrak, mawaidul fasad, mengosongkan materi-materi yang manakala berada di tubuh akan membuat rusaknya tubuh, atau mengosongkan materi-materi yang materi tersebut memang rusak sehingga akan memberikan dampak kerusakan kepada tubuh. Ini salah satu di antara 10 poin istifrak mawadul fasad, mengosongkan 10 materi yang rusak. Dan ini adalah salah satunya, yaitu mengosongkan kantuk dengan tidur atau menyelesaikan permasalahan gangguan tidur. Yang mana sebenarnya, manakala orang mau memperhatikan tidurnya Rasulullah SAW dan bagaimana bangunnya, tentu mereka akan menemukan bahwasanya tidurnya beliau sallallahu alaihi salatu wasalam adalah tidur yang paling baik, tidur yang paling ideal, tidur yang paling sempurna, dan tidur yang paling bermanfaat bagi tubuh, bermanfaat bagi badan, bermanfaat bagi anggota-anggota badan, dan juga bermanfaat bagi darah dan energi vital yang ada pada tubuh kita. Di mana beliau sallallahu alaihi salatu wasalam tidur pada awal malam dan bangun pada awal pertengahan kedua, di mana beliau juga bangun dan bersiwak untuk membersihkan giginya sallallahu alaihi wasallam, lalu berwudu dan mengerjakan salat yang diwajibkan kepada beliau, yakni salat malam, merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan perhatian yang cukup kepada badannya, kepada anggota-anggota tubuh lainnya, serta menjaga dan meningkatkan energi vitalnya dengan cara tidur dan istirahat yang cukup. Dan beliau juga berolahraga, berlari, dan melakukan rutinitas yang lainnya, yang mana seluruh aktivitasnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cerminan, suri tauladan dan contoh yang baik untuk kesehatan kalbu, untuk kesehatan badan, baik kesehatan kalbu dan badan yang bisa bermanfaat di sisi dunia dan di akhirat kelak. Dan tentu ini adalah contoh suri tauladan yang paling sempurna, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur melebihi kebutuhannya, tidak pula menahan dirinya untuk menikmati istirahat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidur dengan cukup, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakannya secara profesional dan ideal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidur ketika butuh untuk tidur dengan cara berbaring ke arah bagian kanan dengan selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam terpejam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak tidur saat perutnya penuh dengan makanan dan minuman. Ya, ini merupakan suri tauladan. Beliau itu tidak tidur saat perutnya penuh dengan makanan dan minuman, dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, dan tidak pula menggunakan tempat tidur yang tinggi. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di atas alas yang terbuat dari kulit yang diisi serabut yang sederhana. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa tidur dengan menggunakan bantal dan terkadang meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ini adalah contoh manusia termulia, suri tauladan manusia terbaik, yang merupakan puncaknya kebaikan. Tidak ada kebaikan yang tertinggal, semuanya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, diberitahukan kepada kita. Tidak ada yang tersisa dan tertinggal. Semuanya sudah dicontohkan. Tinggal tantangan besar bagi kita adalah bagaimana umatnya mau menjalankannya atau mau mengabaikannya. Dan tidur paling tidak ada dua jenis, yakni tidur yang alami, yakni yang mana tidur tersebut adalah tertahannya kekuatan psikologis untuk melakukan segala aktivitas rutinnya, yaitu kekuatan dohir dan gerakan sadar. Ketika kekuatan itu tertahan dari menggerakkan tubuh, maka ia telah mengendur, serta kelembapan-kelembapan uap yang telah terurai dan menyebar ke seluruh tubuh dikarenakan gerakan dan kesadaran sewaktu belum tidur. Kemudian akan terkumpul dalam otak, akan terkumpul di dalam dimak yang merupakan porosnya, sehingga menjadi tertutup dan dapat beristirahat. Ini yang disebut dengan tidur yang wajar dan tidur yang normal, dikarenakan kebutuhan singkatnya digunakan untuk mengosongkan kantuk. Yang kedua adalah tidur yang tidak normal atau tidak alami. Yang mana tidur tidak alami adalah tidur yang disebabkan oleh sakit, dikarenakan permasalahan pada badan, maka sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Bukan waktunya tidur, maka dia tidur. Hal ini terjadi dikarenakan adanya rutubah, adanya kelembapan yang menguasai dimak, menguasai otak secara penuh, sehingga kesadaran ini tidak dapat menghindarinya, atau bisa juga naiknya uap-uap yang lembab, yang banyak, seperti yang terjadi setelah tubuh kita penuh dengan makanan dan minuman, kenyangan. Sering kita dapati ketika seseorang yang kekenyangan makanan, kemudian mengantuk dikarenakan otaknya terbebani. Dengan begitu, maka kekuatan psikologis menjadi tertahan dan melakukan aktivitas. Dia tidak bisa melakukan aktivitas, sehingga terjadilah tidur. Pada prinsipnya, manakala kita menjalankan tidur yang baik, sebagai yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidurnya memiliki sangat banyak manfaat. Di antara manfaat yang besar, di antara yang pertama adalah seluruh organ ini dapat tenang dan istirahat dari rasa lelah yang dialami, sehingga indera kita dapat memperoleh istirahat secara penuh setelah sibuk dengan rutinitas kita berpikir, bekerja seharian, berolahraga atau menggerakkan badan atau beraktivitas di dalam berpikir. Maka dengan tidur menghilangkan segala macam beban dan keletihan, karena seseorang yang tidak bisa melepaskan beban dan keletihannya, makanya dia tidak bisa tidur. Maka tidur itu dalam rangka untuk melepaskan beban, melepaskan keletihan dari aktivitas rutinitas keseharian kita, baik dari sisi berpikir ataupun dari sisi bergerak. Kemudian yang kedua, tidur ini dapat melancarkan proses pencernaan makanan. Dikarenakan manakala kita tidur di malam hari, bisa kemudian kita memejamkan mata kita tertidur. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hararah dari kolbu, panas dari kolbu akan masuk ke maidah, perut besar kemudian mencerna semua makanan yang ada. Di mana cairan kuning yang berasal dari kantong empedu tersebut akan keluar dari kantongnya kemudian melapisi dinding perut besar tadi agar tidak terjadi peradangan di saat pemasakan terjadi. Maka di saat hararah kemudian masuk ke dalam perut semuanya, maka tubuh terasa dingin. Maka seseorang yang tidur di malam hari lebih membutuhkan selimut ketimbang di siang harinya, dikarenakan hararah sebagian besar masuk ke dalam maidah untuk mengurai dan mencerna makanan. Maka tidur merupakan suatu usaha untuk melancarkan proses sistem pencernaan makanan. Sebab panas alami tersebut akan masuk semuanya ke dalam perut, kemudian membantu mencerna. Sehingga manakala terjadi pada waktu itu ada batu di dalam perut, niscaya dengan pemanasan, panas yang cukup dari hararah dari jantung, dari kolbu, pemanasan yang kuat dari kolbu atau hararah yang kuat dari kolbu, maka niscaya akan menghancurkannya. Maka di dua manfaat besar ini, yang pertama adalah mengistirahatkan jiwa kita, raga kita, dan kemudian juga mempermudah sistem pencernaan sehingga setelah paginya makanan sudah banyak yang tercerna, kemudian makanan tersebut bisa diambil saripatinya, bisa dirubah menjadi darah, menjadi energi vital, menjadi esensi, menjadi nutfah, menjadi sumsum, ya, dan menjadi cairan-cairan yang dibutuhkan oleh tubuh sementara ampasnya dibuang di pagi harinya. Ya. Ini adalah manfaat daripada tidur. Maka tidur yang ideal tentunya adalah tidur yang dapat menjaga kekuatan tubuh alaminya dan meningkatkan aktivitasnya, membuat kekuatan jiwa menjadi tenang dan jiwa menjadi nyaman, membuat kekuatan psikologis menjadi tenang dan merasa nyaman, dan memperbanyak kekuatan penyangganya, yakni tidur yang bagus itu akan selain menenangkan jiwa dan raga, juga akan terjadi proses regenerasi sel. Hingga karena tidur yang nyenyak ini, sehingga tidak memberikan kesempatan hawa-hawa yang jahat untuk memasukinya. Jadi tidur yang cukup, tidur yang ideal, ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, akan meningkatkan regenerasi dan revitalisasi sel pada tubuh kita, menenangkan jiwa kita, menenangkan raga kita, sehingga akan terbendung. Ibarat sebuah negara adalah kokohnya, ibarat sebuah kerajaan, kerajaan ini adalah kerajaan yang kokoh, tidak akan dimasuki dari sesuatu yang datang dari luar. Ya, bukan tidur yang kurang, bukan tidur yang hambar, yang tidak berasa tidurnya, maka tidurnya menjadi tidur yang berkualitas, sehingga benar-benar menenangkan. Tentunya tidur ini yang sangat dibutuhkan oleh kita. Akan tetapi ternyata ada beberapa macam gangguan-gangguan tidur. Entah dikarenakan kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti bimbingannya dari waktu tidur dan bangunnya, dikarenakan kelupaannya, atau dikarenakan memang melupakannya, meremehkannya, sehingga pertahanan tubuh menjadi lemah, kesehatan tubuh menjadi terganggu, jiwanya menjadi tidak tenang, pikirannya kacau, kemudian tubuhnya gampang sakit. Maka beberapa macam permasalahan tidur ini saya berusaha merangkum sedikit mungkin, seringkas mungkin agar bisa disampaikan dalam satu waktu. Ya, dikarenakan besok saya punya rencana untuk membahas di gangguan yang ke-15 atau gangguan yang terakhir. Maka ada beberapa pengelompokan. Saya kelompokkan di dalam gangguan-gangguan tidur yang mana seharusnya tidur tersebut menjadi benteng pertahanan tubuh, di mana seharusnya tidur tersebut menjadi modal bagi tubuh untuk mendapatkan saripati makanan, mendapatkan nutrisi, mendapatkan gizi. Akan tetapi tidur tersebut menjadi bumerang, berbalik menyerang tubuh kita, maka terjadi permasalahan pada tidur tersebut. Yang pertama adalah manakala terjadi gangguan tidur, mengantuk sepanjang hari. Mengantuk sepanjang hari. Bagaimana caranya? Bukankah ketika mengantuk itu tidur? Tapi ini tidak, mengantuk sepanjang hari. Dikarenakan ada permasalahan pada dirinya. Rasa berat di kepala, rasa berat di tubuh dengan keinginan untuk berbaring. Ketika dikatakan inginnya saya berbaring saja. Kalau sudah berbaring, merem. Tidur terus. Dadanya tidak nyaman, nafsu makannya tidak selera. Terjadi diare, terkadang sebelum subuh, terkadang buang air besar beberapa kali, bahkan terkadang adanya pembengkakan di bagian bawah. Kulit kelihatan kuning, tampak kuning. Untuk minum lebih menyukai yang hangat. Kemudian perutnya enek, mual, muntah. Pada wanita terjadi keputihan yang banyak. Perutnya selalu terasa kenyang dan tidak nyaman perutnya. Mulutnya rasanya manis terus. Rasanya ada sesuatu yang lengket di mulut. Dan berbicara sedikit lelah. Bergerak sedikit lelah. Maka sepanjang hari pun inginnya berbaring. Berbaring. Istirahat terus. Dikarenakan kelelahannya dan berat kepalanya. Bekal ini dikarenakan adanya timbunan lembab. Adanya kelembapan yang mengganggu tihal. Perut kecil. Kelembapan pada tihal. Dalam jangka waktu yang lama. Atau dalam jangka waktu yang sedang. Maka untuk mengatasi kelembapan tersebut. Maka yang dibutuhkan adalah pengeringan lembab. Beberapa makanan yang bisa dimanfaatkan diantaranya, makanan-makanan yang bisa digunakan diantaranya adalah ikan mas. Kemudian jagung, baby corn. Kalau jagungnya sudah tua, maka yang digunakan adalah tongkolnya. Kalau jagungnya jagung manis yang sudah bisa dipipil, jagungnya, biji jagungnya boleh dimakan. Kemudian tongkolnya itu juga bisa digunakan. Kemudian juga menggunakan rebung. Ini digunakan untuk mengatasi kelembapan-kelembapan beberapa macam obat yang kering. Daun singkong. Lebih kuat lagi daun pepaya. Pare. Kemudian daun pace atau daun mengkudu. Ini juga efektif digunakan untuk mengeringkan lembab. Beberapa obat yang bisa digunakan dengan cara mengunyah habatus sauda. Dikunyah satu sendok teh, kemudian ditelan minum air hangat. Kemudian yang kedua adalah manakala terjadi seseorang memiliki keluhan pusing berkepanjangan, keinginan banyak tidur, inginnya banyak tidur tapi tidak bisa tidur, inginnya menghayalnya banyak tidur tapi tidak bisa tidur, kemudian terasa ada ludah yang dapat dibatukan dengan mudah, dikeluarkan dengan cara batuk, ludahnya berwarna putih encer. Pada wanita terjadi keputihan yang berlebih, batuk terus-menerus. Ya. Dan pada wanita manakala terjadi saat dihamil, maka batuk berkepanjangan sehingga janinnya bergerak. Sakit kepala, cegukan, nyeri di dada, bergerak sedikit terengah-engah. Yang tidak hamil haidnya tertahan. Mual, muntah, ludahnya putih dan licin yang dapat dikeluarkan dengan cara dibatukan dan keluar dari tenggorokan dengan mudah. Maka ini disebabkan karena adanya lembab dan timbunan ludah. Maka pengeringan lembab yang seperti ini, maka makanan yang bagus diantaranya adalah ikan gurame. Dimasak, asparagus, mentimun, rumput laut, kemudian rebung, jahe, lada, ada buah seperti kurma, belimbing star, buah pir, kemudian kayu manis. Ya. Ini efektif dimanfaatkan, makanan-makanan yang cocok buat gangguan seperti tadi. Yakni disebabkan menimbulkan kelembapan dan timbunan ludah. Adapun yang ketiga, adakala manakala terjadi seseorang lelah terus. Sepanjang hari kelelahan, setiap hari lelah rasanya, malam lelah, siang lelah, merasa mengantuk, terutama setelah makan, habis makan ngantuk, habis makan ngantuk. Kemudian ketika tidur, mendengkur, keras bunyi dengkurnya, terutama saat tidur. Ya, duduk, mendengkur. Duduk, habis makan, duduk sebentar, mendengkur. Gak mesti terbaring. Duduk, merem, mendengkur. Matanya melek, mendengkur. Ya, gak terasa, seperti tertidur. Ya. Kemudian nyeri di perut, ditekan perutnya nyeri. Terkadang diare, ada pembengkakan. Kemudian bibirnya kering, lidahnya kaku, perutnya sakit, bahkan terkadang muntah darah. Hal ini disebabkan karena astenia energi limpa, astenia energi tihal, kekuatan tihal yang menurun atau perut kecil yang merupakan organ yang memimpin transportasi dan transformasi cairan. Adapun makanan obat yang bagus untuk seperti itu, keluhan seperti itu adalah kurma, meningkatkan energi vital, anggur, meningkatkan energi vital, lengkeng, apel, meningkatkan energi vital, daging-daging seperti kambing, ayam, kuning telur ayam kampung, ikan-ikannya seperti ikan bawal, ikan mas, umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, ubi merah, wortel, sayurannya seperti labu siam, ya, terong, bayam. Kemudian bisa menggunakan royal jelly dan gula batu kalau tidak ada madu. Mungkin efektif digunakan untuk meningkatkan kembali energi vital tihal manakala terjadi gangguan seperti itu. Adapun yang keempat adalah manakala seseorang memiliki gangguan banyak tidur. Banyak tidur. Tetapi tetap saja lesu. Letih. Bicara sedikit lelah. Tertawa sedikit lelah. Gerak sedikit lelah. Berpikir sedikit lelah. Kemudian aliran urin yang panjang dan bening. Kencingnya panjang, lama. Bening. Tangan dan kakinya dingin. Buang air besarnya susah. Dan terjadi seringnya di sebelum subuh. Ya. Dan terkadang juga urinnya sedikit, fesesnya sedikit dan berair. Terjadi pembengkakan. Selalu lelah, takut dingin. Menyentuh dingin, menggigil. Jari-jari tangan dingin. Kemudian pelupa. Takut dingin, terutama telapak tangan dan kaki, sakit kepala di pagi hari. Pagi hari bangun tidur, sakit kepala. Dan pada pasien yang lebih tua, dadanya berdebar. Sedikit cuaca panas berkeringat. Sedikit menggunakan jaket, sweater, pakaian-pakaian yang hangat berkeringat. Dengan keluar keringat-keringat yang dingin. Maka ini disebabkan dikarenakan astenia haroroh. Dikarenakan astenia hararah. Maka pengobatannya bisa menggunakan ginjal sapi, kambing, lobster, ikan sarden, udang, kerang, cumi, kepiting, kurma yang bagus. Pada buahnya kurma yang bagus. Ya. Jahe, lada, kayu manis, adas, madu. Ke sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Mungkin ini efektif digunakannya. Kemudian yang kelima adalah manakala seseorang yang terjadi gangguan tidur, tidur sekitar 10 menit sekali. 10 menit, terbangun. Baru tidur lagi, sebentar lagi, kemudian terbangun. Gampang terbangun. Kemudian perutnya nyeri, dadanya sesak, terkadang batuk keluar darah, kepalanya sakit karena bangun-bangun terus tidurnya. Atau ada pada beberapa sebagian orang dikarenakan ada sejarah kecelakaan sebelumnya. Kecelakaan yang membuat kepalanya pening, jatuh. Kulitnya kuning, sakit pinggangnya, nyeri bawah perutnya. Nyeri pinggang seperti ditarik-tarik. Atau terkadang seperti tertusuk jarum. Dadanya berdebar, perasaannya tidak tenang, tidak nyaman. Terkadang ketika demam berlebih menjadi kejang, perutnya sakit. Dan semua gejala ini memburuk pada sore hari, malam hari, siang hari membaik, dan terkadang muntah darah. Maka hal ini dikarenakan adanya bekuan darah pasca kecelakaan. Maka makanan obat yang bagus diantaranya adalah terong, sayurnya, gula coklat atau gula aren, kedelai hitam, kemudian padi, butiran-butiran padi satu sendok makan yang kemudian digiling halus, kemudian dimakan atau dikonsumsi, kepiting, pepaya, kunyit, beberapa umbi-umbian seperti singkong, umbi uwi, ya, umbi dewa, umbi uwi, kemudian talas. Maka ini efektif digunakan untuk mengatasi bekuan-bekuan darah, baik dibalurkan kalau memang ada tahu tempatnya atau dikonsumsi, dimakan, maka tidak tahu letak bekuannya. Kalau tahu, maka ikhtajamu latabayuk, keluarkan darah di gadia, terjadi seperti itu dengan cara bekam. Ini paling efektif. Kemudian selanjutnya, manakala terjadi seseorang banyak tidur secara normal, gangguan tidur, gangguannya adalah banyak tidur. Dikit-dikit tidur, tidurnya terlalu banyak, siang tidur banyak, malam tidur banyak. Bukan karena kelelahan, bukan karena kecapean, bukan karena seorang tersebut sakit, tapi memang banyak tidurnya. Malam tidur, habis isya tidur, bangunnya jam 5. Habis sholat subuh tidur, bangun jam 7. Di tempat kerjaan tidur. Habis zuhur, sebentar saja, tidur juga. Banyak tidurnya, adanya gangguan perut, nyeri perutnya, mulutnya pahit. Ya, kadang kejang, pusing, kaku, nyeri perut bawah, sakit perut, terasa ada benda asing di kerongkongan. Tatkala panas bisa jadi kejang, bisa jadi muntah darah. Maka ini dikarenakan kesesakan energi, adanya bendungan energi vital pada hati terutama. Maka makanan yang cocok diantaranya adalah gula aren, kalau nggak ada gula batu, tahu, tempe, lauknya. Bisa juga menggunakan jamur kancing, buahnya seperti nangka. Bisa juga digunakan sayuran, ya, atau sayur labu siam, bumbunya yang bisa digunakan seperti bawang putih, kunyit. Makanan yang efektif digunakan untuk meningkatkan energi vitalnya adalah sarang burung, daging kambing, daging angsa, daging ayam, daging sapi. Kemudian buahnya ada buah ceri, buah kelapa, dagingnya maksudnya, plus airnya, ada kurma. Bisa menggunakan umbi-umbian seperti ubi jalar. Kemudian menggunakan beras, satu sendok makan, kemudian disangrai, kemudian diseduh seperti kopi. Dan kacang merah dimakan atau digunakan untuk sup. Sup daging kambing kacang merah atau sup ayam kacang merah. Mungkin efektif digunakan untuk mengatasi kesesakan energi hati. Adapun yang ketujuh atau yang terakhir adalah manakala terjadi seseorang gangguan tidur. Kalau tadi gampang tidur, banyak tidur secara normal, ini susah tidurnya. Tidur susah. Nyeri dada, epilepsi, kejang, terjadi kelelahan, pelupa, gugup. jantung berdebar, sering mengigau saat tidurnya, raut wajahnya pucat, maka ini dikarenakan astenia energi jantung. Bagian-bagian yang bagus digunakan diantaranya adalah sirip ikan hiu, bayam, asparagus, jahe kering, kemudian sarang burung, ya. Ini efektif digunakan untuk mengatasi gangguan tidur atau susah tidur. Dikarenakan demikian, kangkung, bayam, ya. Kemudian adas. Adas juga efektif digunakan untuk mengatasi seorang yang susah tidur. Ya. Ini secara umum demikian. Maka ada beberapa hal khusus yang sering mendasari seseorang susah tidur, diantaranya adalah dikarenakan panas jantung yang berlebih. Secara umum, seseorang yang panas jantung yang berlebih, maka dia susah tidur. Kalaupun dia tertidur, maka tidurnya banyak mimpi. Susah tidur ketika tertidur banyak mimpi. Mimpinya tidak enak, menyeramkan, seperti dikejar-kejar, terbang tidak terlalu tinggi. Ya, tapi lari, dikejar, sering tidur yang demikian. Maka dikarenakan panas jantung berlebih, susah tidurnya. Maka obat-obatnya adalah obat-obatan penyejuk. Kangkung, bayam, makaralang-alang, menyejukkan dirinya. Lidah buaya. Beberapa obat yang pahit seperti brotowali, asak bumi, ini menenteramkan. Ya. Maka tidur yang seharusnya baik, ketika dia menjadi bumerang, maka akan menjadi penyakit. Sementara tidur itu sendiri merupakan bagian daripada salah satu 10 yang harus dikeluarkan. Istifrak menghudul fasad, mengosongkan materi yang rusak. Jadi tidur yang dimaksud di sini adalah tidur yang alami tentunya, bukan tidur yang bermasalah. Manakala seseorang bisa tidur secara baik dan benar, maka dia akan memiliki manfaat tidur yang baik. Ya, maka paling tidak ada 2 waktu di siang hari yang seseorang dilarang tidur, dan ada 2 waktu pula yang seseorang dilarang tidur di malam hari. Yakni di malam hari seseorang tidak boleh tidur, waktu yang pertama tidak boleh tidur, larangan tidur adalah ketika matahari terbenam sampai syafaq merah hilang. Ini sampai waktu Isya, enggak boleh kita tidur, matahari terbenam kita tidur. Ya. Atau habis maghrib kita tidur, itu tidak boleh. Tidak baik bagi kesehatan tubuh. Maka tidurlah habis Isya, bukan sebelum Isya. Ya. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu tentunya. Ya, kelelahan, kecapean dan sebagainya. Tapi tidur yang normal tidak ada masalah apa-apa, maka usahakan tidur itu habis Isya. Ini yang pertama, yang kedua adalah tidur sehabis subuh sampai matahari terbit. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, tidak bagus bagi kesehatan. Adapun tidur siang yang tidak diperbolehkan, yakni yang pertama adalah kita tidak diperkenankan tidur setelah matahari terbit sehingga selesai waktu duha. Barulah kita tidur menjelang duhur setelah selesai waktu duha, tukailullah, barulah kita dianjurkan. Setelah subuh tidak dianjurkan tidur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidur sehabis asar sampai matahari terbenam. Ini juga tidak boleh tidur dikarenakan memiliki dampak yang tidak bagus bagi kesehatan. Sehingga seorang penyair berkata, sesungguhnya tidur di waktu duha dapat menyebabkan kemalasan bagi para pemuda. Dan tidur di waktu asar dapat menimbulkan penyakit gila. Ya. Makanya banyak orang yang sehabis tidur asar linglung, bingung. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi gangguan tidur pada kesempatan kali ini. Ini sesi yang pertama. Adapun sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk memandu sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Khainu, silakan.
Baik, saya jazakallah khair wa barakallahu fik atas materi yang sudah antum sampaikan. Dan ikhwatal iman rahiman yurhimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda sekalian apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Atau Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, dan untuk pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, sepertinya terputus. Bisa dicoba lagi. Sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, belum tersambung nampaknya. Dan kita akan angkat pertanyaan via pesan singkat, Sensei. Ada seorang istri yang bertanya di Purwakarta. Sensei, assalamualaikum Sensei. Suami saya kalau tidur suka mendengkur dan badannya berkeringat, terutama bagian kepala, dan paginya sering mual dan sendawa. Apa ada kaitannya dengan penyakit mah, Sensei? Mohon solusinya.
Tadi saya telah sebutkan tentang tidur yang mendengkur ya, plus makan makanannya, maka barangkali baru bergabung atau belum menyimak secara jelas itu sudah menulis pertanyaan sebelum materi selesai ya, maka kalau yang belum menyimak maka silakan diulangi sebelum saya jawab pertanyaan tadi. Ini bisa diulangi di www.radioroja.com dan www.alkianji.com pakai Q. Ini di siaran ulang ya. Dan juga tadi ada kelupaan barang. Saya masih menghimbau untuk menghadiri Baksos Pengobatan Klasik dan Tibu Nabawi yang dilaksanakan di SDIT Salman Al-Farisi, Jembatan 11, Rawalumbu, Bekasi. Insya Allah dilakukan setiap hari Ahad dari jam 9 sampai asar ya, dan tidak dipungut biaya bagi laki-laki ataupun perempuan. Adapun menjawab pertanyaan tadi ya, maka apakah ada kaitannya dengan mah atau tidak? Mah bukan keluhan bagi pengobat klasik. Mah bukan keluhan. Maka saya tidak membahas dalam hal ini. Dan saya rasa pembahasannya pada pembahasan yang lalu, integrasi antara timur dan barat ya, bisa disimak juga, di setel ulang ya, di download atau bagaimana, di apa, lihat kembali di www.radioroja.com pembahasan tentang integrasi timur dan barat, atau di www.alkianji.com ya. Apakah ada kaitannya dengan mah? Dalam pengobatan klasik tidak ada kata mah. Enggak ada. Enggak ada penyakit mah itu, enggak ada. Apalagi kita lagi membahas keluhan, maka yang kita bahas adalah keluhan. Adapun dengkur ya, tadi telah kita bahas juga, bisa jadi dikarenakan gangguan tidur itu, kemudian seseorang mendengkur dikarenakan ada uap-uap yang berbahaya yang kemudian naik membebani di maknya. Kemudian seseorang kemudian tertidur, bahkan terjadi sambil duduk kemudian dia mendengkur ya, dan yang lebih parah lagi sambil naik motor ya, naik mobil matanya melek tapi dengkur ya, ini juga suatu masalah. Maka dengkur ini bisa juga berasal dari dahak dan reak atau timbunan-timbunan cairan yang tidak bagus ya. Untuk menghilangkannya maka bisa menggunakan menguatkan tihalnya, menguatkan perutnya untuk membuang melalui buang air besar atau melalui diludahkan ya, keluar melalui mulut atau melalui buang air besar dengan cara mengunyah seujung jari kelingking kencur, dilakukan bangun tidur, mau tidur, kemudian minum air hangat. Mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya
baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada Umu Ahmad di Magelang yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Suami ana perutnya begah, sering ngantuk, hidung seperti ada sumbatan. Kalau sariawan hidung agak mendingan. Mohon nasihatnya Sensei.
Kalau sariawan hidung agak mendingan berarti lebih maksudnya begitu ya. Ini adalah pola penyakit dingin, Bu. Jadi hidungnya mendingan ketika sariawan, itu yang diharapkan adalah panas. Maka saat tidak sariawan itu obatnya beda dengan saat sariawan. Ya, saat sariawan maka ibu bisa menggunakan temu kunci. Bisa digunakan untuk sayur atau bisa juga digunakan untuk rebusan. Satu jengkal temu kunci ya, yang bisa digunakan biasa digunakan untuk bumbu sayur bening ya, temu kunci, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian diminum airnya. Lakukan pagi dan sore. Ini saat sariawan. Saat sariawan. Adapun saat tidak sariawan, maka ibu bisa menggunakan satu ibu jari kencur, kemudian diparut. Satu ibu jari kencur, kemudian diparut, seduh pakai air hangat. setengah gelas diperas, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Ya, demikian menurunkan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, sinsai jazakallahu khairan. Dan pertanyaan selanjutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, kami akan angkat sekarang via telepon. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Sekarang sudah ada siapa di mana? Halo?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Abdul Aziz di Sambas.
Ya, silakan Pak Abdul Aziz.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Aziz. Silakan.
Yang saya tanyakan, saya terkadang terserang kantuk yang sangat gitu. Dan habis itu tidak nyaman. Kadang juga badan terasa lelah banget gitu.
Sudah saya sampaikan tadi, Pak, ya. Ya.
Iya, iya.
Ya, terus pertanyaannya.
Saya ingin apa? Saya ingin
Halo? Ya, Abdul Aziz, silakan.
Teruskan. Saya ingin sampaikan lagi masalah pengobatannya gitu.
Oh, baik, baik. Ya, cukup Pak. Ya, sudah cukup Pak Abdul Aziz. Baik, sudah terputusin saya. Ditunggu jawabannya Pak Abdul Aziz.
Ya. Ya. Tadi disebutkan sering ngantuk, banyak tidur berarti ya, lelah, terlalu lelah, kemudian kantuk. Mungkin pada awalnya Pak, seseorang yang pada awalnya kekurangan tidur, kemudian kekurangan apa? Nutrisi yang masuk, yang saripati makanan itu tidak menjadi makanan, itu bisa terjadi seperti demikian, dikarenakan tidak semua orang yang awalnya kurang tidur kemudian jadi dendam tubuhnya, itu tidak semuanya. Hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang pekerjaannya full ya, yang dalam satu hari satu malam mereka hanya tidur 4 jam. Ada hal yang demikian, itu ada ya, akan tetapi tidak terjadi seperti itu. Jadi akan kelelahan ini bisa dilihat daripada mana pasak, besar pasak apa besar tiang, besar masukan apa besar pengeluaran. Kalau seseorang kemudian mengkonsumsi makanan yang susah dicerna, kemudian di awal waktunya, pada awalnya dia itu tidurnya terlalu malam ya, maka tubuh ini tidak memiliki nutrisi untuk menjaga pertahanan tubuh dari sisi makanan, tidak. Sementara dari sisi tidur pun tidak. Maka karena tidak mendapatkan nutrisi, tubuh itu akan lelah terus. Lelah terus itu akan ngantuk terus selanjutnya. Bisa demikian. Artinya ini namanya timbunan lembab. Itu yang saya ceritakan tadi. Apakah semua orang yang bermasalah dalam makannya bisa menyebabkan demikian? Atau seseorang yang kurang tidur bisa menyebabkan demikian? Tidak juga. Terkadang juga begitu, orangnya tidurnya susah. Artinya tidurnya malam terus, sedikit sekali tidur, 4 jam tidur, atau 6 jam tidur, oke lah 6 jam tidur, tetapi makanannya itu, makanan-makanan yang susah dicerna, jeroan, otak, kikil, coklat, gula, makanan-makanan susah dicerna, ya, sehingga tubuhnya lelah terus. Artinya makanan juga melelahkan, tidurnya tidak mencukupi, gerak dan berpikirnya juga melelahkan. Ya, tentunya ini juga membebani, berbeda dengan orang-orang yang kerja pekerjaannya itu seperti para petani. Para petani kita lihat, mereka bangun jam 2 terkadang. Mereka datang ke sawah, kemudian mengairi sawah. Ya, kemudian dia pulang paginya, dia harus menyangkul atau ngurusin sawah lagi. Sampai kemudian siang hari tidur sebentar, setengah sekitar setengah jam, bahkan terkadang tidak tidur. Ya, dan tidur lagi, dia habis isak, bangun lagi. Seperti itu, dia hanya tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, hanya 5 jam. Atau terkadang dia tidur jam 10, ya, 11, 12, 1, 2, hanya 4 jam. Dia tidur seperti itu. Itu pun dia tidak membuat kelelahan pada dirinya. Makanan yang dia makan tepat. Ya, makanan yang diberikan oleh istri mudah dicerna. Ada sayurannya. Kalaupun nggak ada ayamnya, ada tempenya, ada tahunya, mudah dicerna, tidak ada makanan yang membebani tubuhnya, tidak ada pesta, tidak ada pesta di dalam tubuh. Artinya tidak ada pesta itu, tidak ada makanan yang membebani tubuhnya yang ada terus. Ya, terlalu banyak. Ya. Begitu pula dengan ada juga di antaranya para pencari ikan misalkan, para nelayan pencari ikan. Ya, kalau ikan-ikan yang harian tidak, pencari ikan-ikan yang jauh, yang 3 bulan lebih. Ya, seperti pencari ikan tuna dan sebagainya. Mereka tidurnya pun kurang. Mereka pun tidurnya kurang. Tetapi makanan yang mereka konsumsi adalah makanan-makanan yang mudah dicerna semua. Makanya tenaganya tetap kuat, pulang dari lautnya pun tidak ngantuk. Tetap segar, tetap fit. Ya, dikarenakan makanan yang dicerna jadi tenaga, jadi nutrisi. Ya, berpikirnya pun jernih. Artinya tidak membuat dia malas dan lelah. Ya, maka berbeda mungkin dengan nahkodanya. Nahkodanya lelah karena kurang gerak. Ya, makanannya cuma makanan-makanan yang susah dicerna. Sementara anak buahnya memakan makanan ikan segar baru naik, potong, bakar, goreng, makan. Ya, mudah menjadi nutrisi. Lautnya laut yang lepas, tidak ada hambatan. Dan lautnya laut yang tidak memiliki kandungan merkuri, bersih. Maka bagus. Ya. Ini saya kasih contoh bagaimana seseorang yang kurang tidur dalam kehidupannya akan tetapi memiliki makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, makanya mudah dicerna. Saya tidak mengatakan harus makan kambing tiap hari. Tidak mengatakan harus makan daging sapi setiap hari, tidak. Terkadang bahkan mereka hanya makan tempe, akan tapi fit terus. Ya, manakala dia diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap dalam keadaan fit. Saya pernah juga memiliki teman yang usianya sudah tua, tetapi dia tidak tahu yang namanya uang. Dia petani, tahunya dia hanya menyangkul, sampai ketika dia menyekolahkan anaknya SMA. Ketika dia menyekolahkan anaknya untuk sekolah SMA, dia pikir agar bisa bikin rumah katanya. Kenapa? Ketika saya tanya, Pak, kok anaknya disekolahkan di mana SMA? Sekolah lanjutan maksudnya. Sementara dia enggak sekolah. Agar anak saya itu bisa bikin rumah. Maksudnya jadi tukang bangunan maksudnya. Enggak tahu pemikirannya bagaimana. Melanjutkan sekolah SMA biar jadi tukang bangunan. Enggak semua tukang bangunan itu harus sekolah SMA kan. Sekolah SD juga bisa. Enggak sekolah juga bisa. Ya ini mikirnya begitu. Terus habis biaya SPP-nya, enggak tahu. Pokoknya saya jual sawah. Semua uangnya saya kasihkan kepada anak saya. Ternyata anaknya ketika selesai enggak jadi tukang bangunan. Enggak jadi tukang bangun rumah, akan tetapi jadi penulis. Tapi jadi penulis. Dan penulis terkenal. Di negeri ini termasuk penulis terkenal. Ya, memiliki nama besar dalam sastra. Ya. Tetapi kembali ketika saya tanya bagaimana makannya? Bagaimana tidurnya? Seperti yang saya ceritakan tadi. Tidurnya termalam. Jam 11, jam 2, 10. Tetapi makanan yang dimakan oleh dia itu tidak ada makanan yang susah dicerna. Ya. Ada di kebunnya semua. Ada lumbungnya, ada sawahnya. Ini abad ini. Saya bicara abad ini. Dan ketika saya ke sana luar biasa. Susah dijangkaunya daerahnya. Di bawah kaki gunung, kaki bukit. Tetapi mereka memakan, dia tidak pernah kemudian datang ke kota, belanja ke mall untuk beli coklat batangan. Enggak sama sekali. Yang mereka konsumsi adalah apa-apa yang ada di rumahnya, apa-apa yang ada di tempat tinggalnya, hasil pertaniannya. Ada jagung, ada ubi, ya, ada singkong, ya, ada padi di situ juga. Sejahtera mereka. Makanan sederhana saya rasa dan tidak terlalu berlebihan. Kalaupun mereka ke pasar, jauh ke pasar, cuma beli tempe, cuma beli tahu, itu pun enggak setiap hari. Kesehariannya adalah sayur mayur. Begitu pula dengan para nelayan. Kalau mereka tidak punya duit, mereka enggak bisa beli sayur. Mereka hanya makan cumi. Dapatnya cumi, mereka masak cumi. Dapatnya udang, mereka masak udang. Plus nasi tentunya. Dapatnya ikan, mereka masak ikan. Mereka beli sayur enggak dapat, enggak ada. Karena enggak ada duit. Jadi nggak punya duit masak makannya cumi, ya. Nggak ada sayur, nggak dapat sayur. Ini dulu semasa kecil saya juga begitu. Jadi kalau makan pakai kangkung, makan pakai oseng-oseng kacang, itu di luar rumah gaya, ya, karena memang berduit, ada duit itu ya. Tempe, ya, nelayan ini. Kalau makan cumi nggak di luar karena lagi minus, lagi nggak punya duit. Tidur nggak masalah. tidak membuat lelah. Kenapa? Yang dimakan tidak membuat lelah. Terus yang dipikir itu pun tidak banyak. Tidak banyak cita-cita. Tidak banyak pemikiran. Ya. Berbeda dengan orang yang kemudian sudah jatuh kepada banyaknya permasalahan. Timbul banyak pikiran, timbul banyak khayal, timbul banyak angan. Ya, angan-angan yang besar membuat seseorang susah tidur. Makanan yang berat membuat seseorang cepat lelah. Ini banyak sekali. Ya, meskipun belum tentu demikian pada bapak ini, kan, tapi saya berikan contoh yang banyak biar bisa dihindari. Ya, sebagaimana kata pepatah Melayu kuno, sering saya sebutkan bahwasanya mati Belanda karena pangkat katanya, mati Cina karena karena harta katanya, mati keling karena makanan katanya, mati Melayu atau mati Indonesia karena angan-angan katanya. Bahkan terlalu banyak angan-angan menjadikan susah tidur. Susah tidur enggak mesti loh dari makanan. Dari angan-angan, dari kurangnya makan, atau dari aktivitas yang berlebih, dari makan yang tidak bisa dicerna. Maka yang saya anjurkan adalah makan makanan yang mudah dicerna. Sayur kah? Daging kah? Tahu tempe kah? Jamur kah? Yang mudah dicerna itu yang dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini tentunya kalau mudah dicerna akan menjadi tenaga, pegelnya, letihnya, itu gampang terenyahkan, itu yang utama. Kedua, jangan terlalu banyak pikiran. Karena pikiran, berpikir pun aktivitas, tidak membiarkan tubuh kita beristirahat. Sehingga tubuh kita terasa lelah, 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 karena merasa tidak beristirahat. Terkadang tidak tidur pun, bahkan banyak orang yang bawa kerjaan di rumah, dari kantor ke rumahnya. Masih bawa saja laptop untuk dikerjakan di rumah sampai jam 12. Baru saking lelahnya tertidur di kursi, lelah tubuhnya. Dikarenakan kurang istirahat. Dan kemudian yang dimakan pun sekenaknya. Dikarenakan malam hari bikin mie lah. Bikin nasi goreng lah karena sudah malam. Ini tuh memberatkan tubuhnya. Maka yang demikian patut dihindari. Yakni kelelahan berpikir dan kelelahan beraktivitas, istirahat yang teratur yang cukup. Sementara ini untuk mengobatinya selain makanan dan pola pikir dan pola tidur yang bagus, maka bapak bisa menggunakan jahe. Ya. Jahe satu jari, kemudian dikeprek, kemudian ditambah dengan adas setengah sendok teh. Kemudian diseduh dengan air panas mendidih besar satu gelas kurang lebih 400 derajat 400 cc. Kemudian biarkan hangat, kasih madu, boleh disaring boleh tidak, kemudian diminum sedikit demi sedikit 2 jam menjelang tidur. Keluar anginnya, keluar lelahnya. Ya, mudah-mudahan bisa nyaman tidurnya dan bangun tidur menghilangkan lelah, letih dan lesu dikarenakan kecukupannya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Tadi Pak Abdul Aziz mengatakan terlalu sering kantuk gitu ya, Sensei. Ya. Nah, adakah Sensei keterkaitan ya, terlalu sering kantuk, ada enggak pengaruhnya kita terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang manis-manis, Sensei? Seperti teh manis, susu, atau juga minuman-minuman soft drink itu membuat kita jadi mudah kantuk, Sensei. Ya,
tadi saya katakan sesuatu yang susah dicerna. Nah, tidak cuma itu, jeroan, otak kikil dan seterusnya yang susah dicerna itu akan menguap, kemudian menutupi dimak, memberatkan sehingga secara psikologis maka mengendur kesadarannya, kemudian ngantuk dan tidur. Demikian.
Baik, dan untuk pertanyaan selanjutnya kita akan kembali angkat via telepon. Di belakang Bapak Abdul Aziz sudah ada siapa? Di mana? Halo. Sepertinya belum tersambung. Dan pertanyaan selanjutnya.
Halo. Oh, ya, Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu?
Dengan Ibu Ina di Jambi.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Iya, saya punya keluhan sakit pinggang sih, Ceh. Sakit di pinggang terasa apabila posisi badan ruku agak lama. Itu terjadi di siang hari. Terus ketika bangun di tengah malam, itu terasa sakit di punggung, sangat sakit terasa. Setelah buang air kecil, itu terasa sakitnya berkurang, Sensei. Itu terjadi setiap malam. Ya. Dan saya habis melahirkan sekitar 2 bulan yang lalu. Apa itu berpengaruh? Kaki terasa dingin. Dan dada sering berdebar, Sensei.
Cukup, Bu?
Ya, mohon solusi apa obat hanya untuk keluhan seperti ini, Sensei. Ya.
Baik, ditunggu jawabannya, Ibu.
Iya.
setelah melahirkan, berdasarkan data pemeriksaan, analisa, penelitian maksud saya, para pengobat klasik, bahwasanya melahirkan itu bukan cuman aktivitas satu atau dua organ, tapi seluruh organ. Dan yang paling berhubungan adalah organ kilyah, organ ginjal. Dikarenakan dia yang memupuk sumsumnya, dia yang produksi darahnya, dan dia yang mengendalikan rahimnya. Ya, meskipun, kenapa? Karena ketika sel telur sudah dilepaskan dari taroib yang dikuasai oleh tihal dan kabid, oleh perut kecil dan hati, kemudian sepenuhnya kepemimpinan rahim itu dikendalikan oleh ginjal. Maka seseorang yang sehabis melahirkan itu terutama organ ginjalnya, walaupun seluruh organ itu kan bersangkutan, tapi organ ginjalnya terutama itu akan kelelahan. Dan kelelahan ini ada dua. Yang pertama adalah kelelahan sekali, yang kedua adalah hanyalah kelelahan. Dan biasanya berdasarkan penelitian para pengobat klasik, orang-orang yang terlahir di cesar itu kelelahan ginjalnya, kelelahan sisi fungsi ginjalnya itu 3 kali lipat dari kelelahan lahiran normal. Kelahiran ketika dia di cesar, dikarenakan seharusnya seseorang itu normal, seorang anak bayi kemudian keluar melalui jalan keluar yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dibedah, kemudian dikeluarkan melalui perut, maka adanya kelelahan berdasarkan pengalaman penelitian yang dilakukan oleh para pengobat klasik, kelelahan seseorang yang melahirkan sewaktu cesar itu 3 kali lipat dibandingkan dengan orang yang lahiran normal. Maka kami sering mengatakan orang yang lahir 1 kali normal layak satu kali cesar layaknya seseorang yang telah melahirkan 3 kali normal. Sering kami katakan begitu secara fungsi, dikarenakan kondisinya memang demikian. Ya, maka ini artinya aktivitas kilyah di dalam seorang perempuan itu melahirkan itu berat. Itu pula yang kemudian pengeluaran janin, ya, pengeluaran esensi, pengeluaran sumsum, pengeluaran darahnya, itu pula yang membuat tahapan demi tahapan wanita kemudian akhirnya menua sampai kemudian saat menopause kilyahnya tidak bisa mengisi sumsum tulang, maka dia tidak bisa hamil lagi, tidak bisa melahirkan lagi. Ya, maka kalau dibilang berkaitan enggak, iya sangat berkaitan erat. Bahkan kilyah sebagai akar daripada suara, ketika seseorang hamil pun akan berubah suaranya, dan ketika sudah melahirkan berubah lagi suaranya, kembali seperti semula, tidak sebagaimana ibu hamil. Kalau kita perhatian gitu ya, setiap ibu hamil itu suaranya akan berubah bagi yang memperhatikan. Yang tidak memperhatikan maka dia tidak tahu. Kemudian beberapa hal yang layak baik dikonsumsi, makanya dulu orang-orang Jawa, bahkan sampai hari ini Jawa Madura atau orang-orang Sunda dan orang-orang yang akrab dengan istilah jamu, mereka selalu ada istilah jamu habis bersalin. Biasanya jamu 40 hari. Digunakan 40 hari terus dimanfaatkan sehabis bersalin. Ini digunakan untuk menguatkan kilia, menguatkan kabit, menguatkan ginjal, menguatkan hati, menguatkan limpa, dan organ-organ yang tadinya digunakan untuk fungsinya untuk kemudian digunakan untuk berusaha normal lahir atau berusaha melahirkan janin. Ini semua organ itu dipulihkan kembali. Bahkan ada sampai ada pilisnya, ya, yang ditempelkan di dahi untuk mengurangi pusingnya. Ya, kemudian ada yang diteteskan di mata untuk menajamkan pandangan matanya. Ada yang ditapel perut yang digunakan untuk mengatasi selulit dan mengembalikan perut kembali seperti semula sedia kala. Ya, kemudian juga membersihkan rahimnya, yang diminum kemudian cepat bersih rahimnya. Yang mana orang hari ini dikarenakan modernnya mereka meninggalkan. Baik ada yang memerintahkan untuk ditinggalkan atau memang malas sehingga mereka meninggalkan. Ini memiliki dampak tentunya. Ya, kita lihat orang-orang dahulu, mereka tetap sehabis 40 hari, mereka cantik, ramping, jelita, luar biasa. Maka ada istilah 40 hari bagi mereka itu pas 40 hari mereka berhias layaknya seorang pengantin. Dan memang luar biasa, cakap luar biasa. Beda sama hari ini, 40 hari ya, tambah gembrot, pakai daster, ya bukan tambah jelek sih, biasa-biasa aja, tapi mengurangi suasana. Beda dengan orang-orang Jawa dulu, saya lihat ya, mereka ketika 40 hari itu luar biasa, lebih bercahaya ya, rahimnya bersih, ininya lebih singset lagi. 40 hari adalah waktu yang dinanti oleh para suami laksana bulan madu. Luar biasa, setiap 40, kalau sudah nikah, maka waktu-waktu yang paling dinanti adalah 40 hari. Kalau sudah nikah ini ya, sudah nikah, kalau yang belum nikah, waktu yang dinanti ketika menikah adalah saat bulan madu. Kalau sudah nikah ya 40 hari, itulah yang dinanti. Tapi sekarang sama saja, 40 hari, 60 hari, 100 hari, sama saja. Gitu-gitu juga, gitu-gitu saja, enggak ada perbedaan istrinya itu. Ya. Maka, dan si perempuan pun enggak ada yang dinanti, sama aja. 40 hari, jadi semakin lama, semakin hari ya, semakin loyo, semakin lelah. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Maka bagi tukang-tukang bikin jamu, bukan tukang jual jamu saja, bagi para pemprakarsa jamu, maka ini yang perlu diperhatikan, bagaimana orang kemudian dijamuni, ya, dibikin jamu lagi, agar kemudian ramping jelita lagi, singset lagi. Kemudian kembali seperti sedia kala, dan 40 hari adalah waktu yang dinanti-nanti menjadi kenyataan. Sehingga lepas itu tidak sakit pinggangnya, tajam pandangan matanya, tidak pusing, pinggangnya tidak pegel. Ya. Mereka dulu menggunakan apa namanya? Kemben. Kalau sekarang pakainya korset ya. Sekarang pakainya korset itu ganti bengkung namanya, kalau orang Jawa bilang. Korset namanya sekarang. Mereka menggunakan korset. Sebenarnya apa sih perbedaan korset dengan stagen itu? Ya beda. Kalau stagen itu semua, kalau korset itu kan cuma di perut, set perut saja kalau di korset. Kalau stagen itu tidak. Bangku atau stagen itu dililit itu sampai ke, mohon maaf, sampai ke pantat, yang kemudian ditarik ke atas agar mencegah terjadinya ambeien. Jadi stagen itu bagus karena enggak cuma perutnya saja, ini kan enggak biasanya. Ribet, bukan ribetnya. Dan alhamdulillah saya masih termasuk orang-orang yang keluarga yang masih menganut sistem seperti itu, masih stagen ya, bengkung itu ya, bukan pakai korset, masih mengkonsumsi jamu, sehingga memang betul 40 hari adalah waktu yang dinanti, itu betul ya, karena saya masih menganut manhaj itu ya, madhab itu. Kemudian apa sih yang dilakukan? Udah kadung gimana lagi? Maka ibu bisa mengkonsumsi beberapa buah-buahan yang efektif, diantaranya adalah apel hijau. Ya, apel hijau. Ya, ibu bisa menggunakan apel hijau kemudian di blender bersama dengan setengah gelas air cukupnya, kemudian diminum. Ya, ada pemulihan lumayan. Bagus. Kemudian ibu juga bisa menggunakan kurma plus melon atau mentimun. Kalau mentimun 2, kurmanya 7, kemudian di blender bersama, kemudian diminum. Ya. Baik malam hari atau pagi harinya. Kalau apel hijaunya pagi hari, maka kurmanya sore harinya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Ini juga efektif digunakan. Adapun bahan obat yang lumayan digunakan untuk membersihkan rahim, ya. Yang paling mudah ada 2 bahan ya. Ini ibu bisa menggunakan kencur 1 ibu jari dan kunyit 1 ibu jari. Kemudian direbus bersama dengan gula aren secukupnya. Ya, secukupnya itu maksudnya sesuai selera. Ya, dengan air lebih kurang 2 gelas kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya. Atau bisa juga kalau waktunya mendesak diparut 2-duanya, disuduh pakai 3/4 gelas air, kemudian disaring. Kemudian dikasih madu atau dikasih gula aren. Seduhnya pakai air panas. Ya. Setelah hangat kasih gula aren secukupnya atau madu, kemudian diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Izin saya untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat via pesan singkat. Sudah ada Bapak Roro di Riau yang bertanya. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tulang pinggang ana terkadang terasa panas dan perut terasa mual. Apa obatnya, Sensei?
Pinggang terasa panas dan mulut terasa mual. Terkadang seseorang yang kurang cairan, terlalu banyak angin sehingga menyebabkan mual bisa memberikan dampak yang demikian. Bapak bisa menggunakan temu hitam satu ibu jari. Temu hitam satu ibu jari kemudian diparut, diseduh dengan setengah gelas air, air hangat. Kemudian disaring, setelah saring ditambahi biar jadi satu gelas. Ya, kemudian boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore, ya, agar anginnya keluar, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya sudah ada hamba Allah yang bertanya, Sinse. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Saya biasa bangun malam jam 2. Sehabis sholat subuh saya tidur lagi sampai jam 6. Itu sudah berulang-ulang saya lakukan. Apakah akan ada dampak penyakit untuk saya, Sinse?
Biasanya demikian. Ya, biasanya demikian. Saya anjurkan makanya kalau bertanya jangan menggunakan hamba Allah agar kita saling berkenalan, ya. Tolong memberikan namanya, toh kita juga tidak kenal, ya. Biasanya demikian. Selanjutnya.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada Bapak Dayat di Dramaga Bogor yang bertanya. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Saya memiliki keluhan lutut kiri pegal, tidak kuat bersila lama, mulai paha ke bawah terasa dingin. Obat herbal apa yang cocok untuk keadaan tersebut dan nasihat Sinse, makanan atau minuman apa yang dianjurkan dan dihindari untuk usia saya yang sudah 73 tahun?
Ya. Ada beberapa bahan yang usia-usia seperti itu, jangan makan jeroan, otak, kikil, kurangi gula pasir. Kalau bisa jangan makan, minum gula pasir, jangan makan coklat, itu bukan makanan orang tua, karena susah dicerna, gitu ya. Kemudian usahakan gerak yang teratur pagi hari, habis subuh kemudian bergerak meskipun hanya 100-500 langkah. Jangan dipaksakan, kalau bisa hanya 100 langkah maka lakukanlah 100 langkah. Ya. Beberapa minuman yang bagus diantaranya adalah jus apel, itu bagus diselingi dengan wortel, diparut, ambil airnya kemudian diminum setengah gelas. Ini bisa dilakukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau tidak ada wortel maka diganti dengan apel. Ini juga efektif digunakan bagi kaum manula, bagi kaum tua. Ya, beberapa lalapan yang efektif yang kemudian dikukus dulu seperti daun beluntas, daun kemangi dikukus dulu. Ini juga efektif digunakan bagi para orang-orang tua. Ya, teh bisa digunakan ditambah dengan adas malam hari. Saya lebih kalau pagi hari kita mengkonsumsi teh, malam hari saya lebih menganjurkan jahe dan adas. Ada setengah gelas, setengah sendok teh, kemudian dikasih jahe, kemudian diseduh diminum. Karena ada sendi menenangkan. Ya, ada juga mencegah penuaan dini bagi tua maupun bagi muda. Artinya dia mengisi kepadatan tulang dan seterusnya. Ya, mencegah terjadinya masalah-masalah pada orang-orang yang usianya tua. Ya, bisa mengkonsumsi adas dan jahe pada sore harinya dan pada pagi harinya. Maka bisa menggunakan buah, ya, jus seperti wortel dan seterusnya, atau bisa juga mengkonsumsi teh. Ya, beberapa makanan-makanan yang efektif, ya, jangan menggunakan makanan yang susah dicerna, yang mudah dicerna. Banyak ada ayam, ada kambing, ada sapi yang mudah dicerna. Bisa jadi ayam, bisa jadi sapi lebih mudah dicerna daripada ayam. Kalau ayamnya ayam kampung tentu lebih mudah dicerna. Kalau ayam yang tidak dari kampung tentunya sapi lebih mudah dicerna. Kalau sapinya biasanya kan sapi makan makanan yang bagus gitu ya, termasuk juga kambing gitu ya, atau ikan yang mudah dicerna. Hindari ikan-ikan yang sudah diawetkan, udang yang sudah diawetkan, cumi yang sudah diawetkan, ya. Kesederhanaan itu akan menjaga antara rutubah dan hararah, dan perhatikanlah gerak dan diam. Biasanya orang tua makannya sedikit tapi tidurnya yang kurang. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang bagus, insya Allah baikan. Beberapa sayuran hijau, kalaupun tidak terlalu sering, yang ya boleh, masih boleh dikonsumsi, terutama labu siam, terong, ya. Kemudian kacang kapri, ya, wortel, kentang, beberapa yang tidak bisa dikonsumsi diantaranya adalah kol, ya, untuk menghindari nyeri dan kesemutannya. Ya. Dan ada pun pengobatannya bisa dilakukan dengan dua cara. Parut jahe dibalurkan pada bagian yang kesemutan ketika saat mau tidur. Ya. Ada pun yang diminum seperti yang saya katakan tadi, jahe dan adas. Satu jari jahe, satu sendok teh adas, diseduh pakai air hangat, lebih kurang satu gelas. Kemudian bisa disaring ketika mau diminum, boleh ditambah dengan madu secukupnya. ya, kemudian diminum ketika mau tidur. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsei, dan pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum sinsei.
Waalaikumsalam. Silakan Bapak, siapa di mana?
Dengan Zaki di Serpong sinsei.
Ya, silakan Pak Zaki.
Ya, saya mempunyai keluhan sering pusing sinsei. Jadi ketika ruku itu rasanya pusingnya itu menjalar dari kepala belakang sampai di belakang kedua bola mata itu sih.
Selalu kepala belakang, Pak?
Hampir selalu ya. Seringnya ya, seperti itu.
Baik, baik. Terus?
Terus kadang-kadang itu kalau bangun pagi itu hidung sebelah kanan itu tersumbat.
Oh iya. Ya,
iya. Kayak ada sumbat. Tapi nanti kalau sudah siang,
udah siangan enggak?
Duha ke atas itu sudah enggak lagi.
Asli, mohon lahir di Jawa ya, Pak ya?
Ya?
Lahirnya di Jawa ya?
Saya lahir di Jawa, nggih. Oh. Merantau di Serpong.
Masyaallah.
Baik, sudah cukup,
jadi,
Pak.
Bahan makanan abad nggih. Apa ada terapi atau bahan makanan obat apa yang perlu saya konsumsi? Syukran sinsei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Buat Bapak yang ada di Serpong dan langkah penyakitnya. Ada beberapa bahan obat yang bisa dikonsumsi. Ya, di antaranya Bapak bisa menggunakan satu buah mengkudu matang yang putih. Ya, kemudian dipotong-potong, ditambah dengan satu ibu jari kunyit, dipotong-potong juga. Kemudian direbus. Ya, dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, saring airnya bagi 2. Sebagian diminum pagi, sebagian lagi diminum untuk sore harinya. Pagi tadi minum, ya, karena tadi pagi juga ada gangguan katanya. Kemudian sorenya juga diminum. Dan usahakan jangan minum es, apa-apa yang keluar dari kulkas, termasuk buah dingin. Ya, maka usahakan mengkonsumsi yang tidak dingin, atau termasuk air dingin dari kulkas ya. Dan juga jangan kurangi juga dulu lalapan. Tetapi yang dikonsumsi adalah sayuran yang matang. Sayuran yang matang lebih baik dalam kondisi seperti ini daripada yang mentah, yang lalapan. Ya, hindari gula pasir dan jangan juga mengkonsumsi coklat, es. Ya, dan tidurnya jangan terlalu malam. Ya, dan usahakan istirahat yang cukup pada malam harinya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, Bapak yang ada di Serpong dan bermanfaat bagi para pendengar dan biasanya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, sinsei, sepertinya pertanyaan dari Pak Zaki di Serpong tadi merupakan pertanyaan terakhir karena sudah mepet waktunya sinsei. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu sinsei.
Dan merupakan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun tidur. Yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur, beliau bangun ketika sesuatu telah berkokok, yakni ayam. Seraya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakbir, menyebut kebesarannya dan membaca tahlil serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak atau sikat gigi pada saat kita sekarang, berwudu dan berdiri untuk mengerjakan sholat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengharap hanya kepada harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa rindu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala pemeliharaan kesehatan kalbu dan badan, pemeliharaan kesehatan ruh dan jiwa serta menjaga kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat, maka manakah yang melebihi daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba lagi. Maka manakah pemeliharaan kesehatan, baik untuk kesehatan kalbu dan badan, kesehatan ruh dan jiwa, serta ya untuk menjaga kenikmatan dunia dan akhirat, manakah yang melebihi hal ini yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya ya kesemuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah walhamdulillah rabbil alamin.